Tačno vreme nastanka i graditelji Golubačke tvrđave nisu poznati. U pisanim izvorima prvi put se pominje početkom 14. veka, tačnije 1335. godine, što je vreme intenzivnih srpsko-ugarskih sukoba na Dunavskoj granici. Njeno ime na srednjevekovnim kartama ispisano je na različitim jezicima i u svakom osnovu čini reč – golub, a misteriju imena objašnjavaju jedino srednjevekovne legende. Jedna od legendi govori o neuzvrećenoj ljubavi u kojoj se osmanski komandant grada zaljubio u lepu meštanku zvanu Golubana. Odbijajući da uđu njegov harem, Golubana je kažnjena tako što je vezana za stenu na sredini Dunava da bi se pokajala i tu je i preminula. Po njoj tvrđava je dobila ime Golubac, a stena koja i danas viri iz Dunava Baba Kaj, što u prevodu sa turskog znači pokaj se. U samoj arhitekturi tvrđave uočava se opšta podela na unutrašnje utvrđenje, koje je istočnije, i spoljno, na koje posetioci prvo nailaze. Najviša i glavna odbrambena kula, takozvana šešir kula, pripada unutrašnjem delu tvrđave i nalazi se u najvišoj zoni, takozvanom gornjem gradu, dok je u donjem, priobalnom delu smeštena palata. Spoljno utvrđenje, odnosno nama bliži deo tvrđave kada joj prilazimo, bilo je najizloženije napadima te je imalo glavnu odbrambenu ulogu, a u njega se ulazilo kroz prvu ili glavnu kapiju.